Libérame, Domine, de morte eterna. In viva tremenda. Tremen factum sum ego et etim meo, dum discusio veneret atque ventura eram, quando angelem
Dies illa.